Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cumbollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Fillimi i procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë. Bizneset e Kosovës vazhdojnë të dëmtohen nga importi. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do të përgjigjen nëse Rusia ka elmuar ish-spionin rus në Britani. Por këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka arritur në Kabul me 13 mars në një vizitë të papritur për të vlerësuar gjendjen e luftës dhe mundësitë për të tërhequr disa luftëtarë taliban në bisedimet e paqes me qeverinë afgane. Vizita e Mattis në Kabul vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për të tjera për të dhënë fund luftës. Mattis u ka thënë gazetarëve se ai mendon se fitoria është ende e mundur duke nënkuptuar se me këtë marrëveshje politike mund të binden talibanët. Shtetet e Bashkuara kanë marrë sinjale për disa elemente të talibanëve dhe po shikojnë mundësi në bisedimeve për të dhënë fund luftës 16 vjeçare, ka thënë ai. Ka interes nga ana e talibanëve, u ka thënë shkurt gazetarëve sekretari Mattis përpara se të arrinte në Kabul. Ai pritet të takohet me generalin John Nicholson, një komandant i lartë amerikan në Afganistan, si dhe me presidentin afgan Ashraf Ghani. Republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve kanë thënë se paneli ka përfunduar hetimet mbi përfshirjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 dhe ka ardhur në përfundim se nuk ka pasur bashkëpunim në mes të Kremlinit dhe fushatës së presidentit Donald Trump. Draft raporti që u publikuar në media më 12 mars u prit mirë nga Trump, por u hodh poshtë menjëherë nga përfaqësuesi demokrat të komitetit. Përfaqësuesi republikan Mike Conaway, që ka udhëhequr hetimet e këtij paneli, i ka prezantuar para mediave të gjeturat e raportit. Nuk kemi gjetur asnjë dëshmi të bashkëpunimit, u ka thënë ai gazetarëve, duke shtuar se gjykimi i papërshtatshëm i takimeve me rusët ka qenë i vetmi gabim që ka bërë stafi fushatës së Trumpit. Demokrati Adam Schiff ka thënë se kundërshton fuqishëm raportin, duke shtuar se hetimi i komitetit nuk është i përfunduar, por sipas të dhënat e deri tashme tregojnë qartë se Rusia është munduar të ndihmojë Trumpin dhe të dëmtojë rivalen e tij demokrate Hillary Clinton gjatë zgjedhjeve presidenciale. Televizioni shtetëror sirian ka shfaqur pamje të dhjetra civilëve të sëmur dhe të plagosur duke u larguar nga guta lindore që është në kontrollin e rebelëve. Një grup i civilëve është shfaqur teksa kanë arritur në Wafidan dhe një grua ka thënë se ka pritur më shumë se një vit që të evakuojë fëmijën e saj të sëmur. Ndërka që ushtria ruse ka thënë se rreth 100 persone janë larguar nga qyteti Duma që gjendet në rajonin e gutas. Yasir Delwan, antar i grupit më të madh rebel në këtë rajon, ka konfirmuar se një grup i personave me probleme shëndetësore janë larguar nga rajoni. Pas një marveshje për evakuim mjekësor me Rusin aliatin kuq të qeverisë siriane, sidoqoftë grupi Jaish al-Islam është zotuar se nuk do të largohet nga kjo zonë dhe do të vazhdojë luftimet kundër forcave siriane. Ushtria turke dhe aliatët rebel kanë rrethuar rajonin Afrin në veri të Sirisë, kanë njoftuar forcat armatosura turke të martën duke shënuar një përparim të rëndësishëm në ofenzivën turke kundër luftëtarëve kurd rreth kufirit jugor, transmeton Reuters. Turqia ka nisur operacionin e saj në veri të Sirisë rreth 2 javë më parë me qëllim të largimit të kurdëve të Sirisë nga kufiri turk. Të hënës dhe dhënësi qeverisë turke ka thënë se forcat armatosura kanë fituar kontrollin e më shumë se gjysmës së zonës dhe kanë premtuar se do të pastrojnë vendin nga militantët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi për draftimin e statutit lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe po pret një vendim të qeverisë së Kosovës për të vazhduar tutje me punën. Por asociacionin është paralajmëruar se do të bisedohet në dialogun e Brukselit gjatë javës së ardhshme. Ndërkaq njohësit e procesit të dialogut thonë se është rëndësishme që pala kosovare të respektojë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë që asociacioni të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Puna rreth nisjes e procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se ekipi i cili është formuar para 2 vjetësh është duke pritur sinjale nga qeveria e Kosovës për të vazhduar me punë. Roza Fukimera Iquni, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radio Evropa e Lirë se në ministri nuk kanë ndonjë informacion se si do të shkojnë punët rreth bisedimeve që janë paralajmëruar planuar se të vazhdojnë me 19 dhe 21 mars në Bruxelles për asociacionin.
Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, sipas marrëveshjes së parë të Brukselit, ka pasur në përgjithësi themelimin e ekipit menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Aktualisht nuk kemi ndërmarrë ndonjë veprim konkret, po presim një sinjal politik nga delegacioni i Kosovës që përfaqëson Kosovën në bisedimet e Brukselit.
Qeveria e Kosovës nuk ka një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe si obligim nga marrëveshja e Brukselit e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian u kanë kërkuar institucioneve të Kosovës që pavonesa të themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e asociacionit duhet të bisedohet sa më parë në Bruksel dhe sipas tij zvaritja e këtij procesi nuk është zgjidhje.
Normalisht ne kemi obligim ligjor, sepse ratifikimi në parlament e obligon qeverinë dhe gjithë organet tjera ekzekutive që të merren me këtë çështje të ecin këtë çështje. Pra, do të diskutohet. Edhe unë besoj që nuk të gjithë një zgjidhje, sepse zhagitja e kësaj çështje nuk zgjidhet probleme.
Nga ana tjetër, Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që udhëheq projektin për fuqizimin e rolit mbikëqyrës të kuvendit ndaj qeverisë, si dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thotë se asociacioni i komunave me shumicë serbe është pjesë e marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave dhe për parimet e së cilës ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese.
Diskutimet për asociacionin e komunave pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Metet e rëndësishme dhe qënësore që pala kosovare të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë në asnjë mënyrë që ky mekanizëm të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Këto bisedime në mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të synojnë në asnjë mënyrë funksionimin kushtetues dhe unitar të shtetit të Kosovës.
Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se institucionet e Kosovës duhet të kenë prioritet këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia me madhe mallrave të